Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Kolem Slunce kromě Země obíhá nespočet planetek a útvarů. Je mezi nimi například i planetka nazvaná Vepřok-Nedlozelo. Její objevitel, astronom Miloš Tichý, pro svět při své práci na observatoři Kleť objevil stovky takových vesmírných těles. Jak si pro ně vybírá jména? I na to se ho budu ptát už za chvíli v našem dnešním dopoledním vysílání, tak si na to počkejte. K poslechu zve, krásné pondělní dopoledne přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Karel Gott dozněl krátce po 10. hodině dopoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a dnešním dopoledním hostem naší stanice je astronom Miloš Tichý. Vítejte po čase opět v našem vysílacím studiu. Dobré dopoledne.
Dobré pro mne ráno.
Ano, pro vás ráno, k tomu se ještě dostaneme. Každopádně náš dnešní host, myslím, že není třeba ho nějak dlouze představovat, ale každopádně je to vědecký pracovník observatoře na Kleti, objevitel mnoha a mnoha planetek a mimochodem taky jediný Čech, který objevil kometu, nikoliv tedy tu brněnskou, která teď vládne českému sportovnímu světu, tomu hokejovému zejména. Ale mě zajímá teď jedna věc, protože vy jste, pane Tichý, byl počátkem letošního roku jedním z těch, kdo veřejnost informoval o asteroidu s označením 2024YR4. Podle těch nejaktuálnějších informací existuje velmi mizivá pravděpodobnost, zhruba jen něco málo přes 2%, že by se toto těleso asi za 7 let mohlo střetnout se Zemí. Tak v jaké fázi se teď tento výzkum nachází?
Já vás trošku potěším. 2% šla původně na 3%, ale z těch 3%, kdy se udělal další pozorování, to spadlo na 0,001%. Takže jako ta planetka už je docela bezpečná, ale zase kolegové, co se zajímají o měsíc, tak u měsíce to stouplo na něco přes 1%, že se trefí do měsíce. To by bylo taky zajímavé, ale opravdu to bylo za posledních minimálně 50 let nejnebezpečnější těleso, které jsme pozorovali, takže taky byly aktivovány veškeré pozorovací zdroje, všechno, abychom věděli, co nás čeká. My v tomhle případě vždycky doufáme, že mine.
Takže v tuhle tu chvíli není nic ve vesmíru blízko, čeho bychom se měli obávat, co by se mohlo střetnout se Zemí.
Určitě je, třeba o tom nevíme.
Třeba o tom nevíme a dozvíme se to. No a ještě jedna věc, 0,5%, 2%, to je jak moc velké číslo pro vás astronomy?
Hrozně moc velké, jako, protože obvykle ta šance na srážku s planetkou, když se to počítá se to dostat dopředu, je řekněme dokonce menší, než že vyhrajete první ve sportce. Takže šance třeba 1 k 1 milionu, 1 k 1 miliardě. A tady to bylo 1 k 30. Takže to byl obrovský průšvih, takže opravdu se aktivoval celý svět. Dokonce se podařilo změnit pozorovací časy na dvou velkých dalekohledech, protože už to bylo tak slabé, že ani na Kleti jsme klenotem na to nedosáhli. Tak pomáhal dalekohled Subaru, takže Subaru není jenom auto.
Ano, to je zajímavá informace.
Je to i velký dalekohled na Havaji, takže ten pomohl, ten to naopak zvýšil o trošičku. A pak vlastně to bylo tak slabé, že Subaru už na to nestačil, ale stačí na to James Webb teleskop a ten nám pomohl zpřesnit i vzdálenostně a krásně to kleslo. Ale zase, když je člověk připraven, není překvapen. Takže pro nás to byl takový test, že kdyby se náhodou objevilo něco podobného, tak opravdu to umíme a víme, jak se s tím vypořádat. My jsme dokonce po 10 dnech po oznámení těch 2% jsme měli mezinárodní online konferenci OSN, International Astronomy Network, kde je observatoř Kleti jako jediný český zástupce. Takže opravdu jsme seděli tady se šéfou tady v Budějovicích samozřejmě a online jsme se dohadovali, co vlastně kdo může udělat.
Velmi dobré zprávy od Miloše Tichého. Ještě jedna věc důležitá ve vztahu k tomuto tématu, jaké škody by srážka takového asteroidu s naší planetou, tedy se Zemí, mohla napáchat? A třeba, a to je velmi laický dotaz, přiznávám, jestli se dá navíc jen velmi hrubě třeba odhadnout, kde by na Zem asteroid mohl zhruba dopadnout, nebo alespoň do jaké části Země?
Já nemám rád termín odhadnout, protože my neodhadujeme, my počítáme. Takže ano, dá se to spočítat. Teďka posluchače Jižní Čech potěším. Jo. Ta srážka nebyla na Jižní Čechy. Jako, jo, výjimečně to bylo dobrý. To bylo dobrý.
Další ale, dobrá zpráva.
Ale ta energie toho eventuálního dopadu by byla obrovská. 8 megaton TNT, to posluchačům asi nic neřekne, ale je to nějakých 400 hirošimských bomb. Takže vemte si 400krát větší energie by vznikla při tom dopadu, než při bombě v Hirošimě. Vemte si, jako udělala paseku ta bomba v Hirošimě. Tak proto vlastně byli všichni tak aktivní, aktivovaní, protože opravdu to byla, jak se říká, už beze srandy.
No a popadá astronoma skepse a nespavost, když něco podobného zjistí, byť je ta pravděpodobnost pro nás laiky velmi mizivá, ale zároveň pro vás odborníky, jak jste zmiňoval, je to poměrně vysoké číslo.
No nesmí nás připadnout skepse, protože když mě připadne skepse, tak bych nic nedělal, že jo? Takže člověk naopak se musí aktivovat a občas třeba i mezi mraky jako napozorovat to těleso, aby bylo víc informací, aby se zpřesněla dráha, takže skepsi propadnout nemůžeme, naopak musíme začít makat o trošku víc.
A když jsme u té nespavosti, vy jste mi před vysílání sdělil, že jste úplně tak tolik nespal, tak na čem jste pracoval dnes v noci?
No já jsem dělal 6 pro Zemi nebezpečných těles, jedno bylo zajímavě nebezpečný, protože...
Byla tam nízká pravděpodobnost.
Byla tam, pravděpodobnost jsem se nekoukal, ale jako já, bylo nově objevené těleso, tak já jsem ho napozoroval, že kolegové nekecají, že fakt objevil něco. A když jsem se kouknul na monitorovací systém, tak po mé první sérii pozorování vyšlo počet impaktů. Předtím to byla 0, pak 1. Že se asi za 2 nebo 3 hodiny srazí. Ale on to bylo malé, 5-6 metrové těleso. Tak jsem říkal, takhle to nenechám. Jako nemohl jsem propadnout té skepsy. Teda, jo. Takže udělal jsem druhou sadu pozorování. Když jsem poslal, tak do 5 minut přepočítaný počet impaktů 0. A jel jsem na další těleso.
No a potom jste jel k nám na rozhovor. Krátce jste
končil
se vyspal.
Končil jsem ve 2 ráno, protože počasí bylo milosrdné, zvedla se vlhkost na 85% a nemůžu zamokřit a lekuleta zničit převodovky, tak jsem to ve 2 po druhé zabalil, ve 3 jsem šel spát, v 6 ráno jsem vstal, protože jsem musel zkratit dojet taky bezpečně do Budějc a samozřejmě se nasnídat, abych pana moderátora nepokousal.
Což se nestalo, potvrzuji.
A pak jsem přišel sem, takže vlastně jsem spal nějaké něco přes 3 hodiny.
Všechno to dobře dopadlo. Zazněla tady taky ta kleť. Vaše observatoř na kleti je právě shodou okolností zapojená do toho celosvětového programu, který naši planetu chrání před srážkou s takovými tělesy. Dá se vlastně předejít tomu, aby se asteroid srazil se Zemí? Jak se tomu dá nějakým způsobem předejít? Vy máte ještě drobnou poznámku.
Já mám drobnou poznámku, nechráníme Zemi, i Zemi to bude úplně jedno.
Rozumím.
Srážka s planetkou.
Spíš lidi. Ano.
Chráníme život na naší planetě, což je to důležitější.
Samozřejmě.
A samozřejmě, když se řekne A, musí se říct B, protože opravdu jako je mezinárodní systém, že vlastně ty planetky se počítají na 100 let dopředu. A vlastně se vyvíjí technologie, jak vlastně zabránit té srážce, protože Bruce Willis už je v důchodu, ten nám nepomůže.
Ano, vzpomněl jsem si na ten známý film Armageddon.
Takže vlastně všechny metody, co se dělají, jsou takové, že vlastně my víme, že Země prolétne svůj průměr za 8 minut. A nám, když se podaří o 8 minut změnit dráhu planetky, a vemte si, že to je, ty oběžné doby jsou řádově v desítkách měsíců, takže co to je 8 minut, to je 0,0 nic. Tak jsme z nejhoršího venku. Takový test byl před 3 lety, mise DART, kdy se vlastně sonda trefovala do měsíčku Dimorphos a zkoumalo se, co to udělá. To byl vlastně první reálný test planetární ochrany, dokonce v přímém přenosu pro lidi, co jsou na internetu. Zjistili jsme, že to umíme, že tam ta sonda doletí, že ta sonda se umí správně trefit ve správném směru, takže opravdu jako to nenecháváme náhodě, protože kdyby se pak objevilo těleso, který, řekněme, jako u toho 2024, za 7 let se srazíme, tak za těch 7 let my nic nevymyslíme, protože budeme v takovém stresu někteří, že to nedáme. Takže je potřeba vlastně ty technologie mít připraveny. My míváme jednou za 2 roky konferenci Planetary Defense Conference, kde vlastně jsou jak objevitelé, tak ti, co zpřesňují dráhy, takže tam observatoř kleť, ale jsou tam i ti, kteří pracují na metodách, jak vlastně změnit dráhu planetky, jsou tam psychologové, novináři, sociologové, taková krásná konference. No já na ní odlítám v pátek.
No já jsem se právě proto ptal na tu skepsi a nespavost. Když zmiňujete, že na takové konferenci jsou třeba i psychologové, tak přeci jenom nějaká souvislost tam být musí.
Ne, tak nejde o ty astronomy, my jsme na to trénovaní, ale spíš jde o to, vemte si, nejhorší u lidí je panika. Že kdybyste vypustili a srazíme se s planetkou, dopadne tamhle a tamhle, tak vypukne obrovská panika. Takže vlastně v tomto, když jde opravdu o život a o život vlastně v obrovského množství lidí, tak je potřeba to hezky pomalinku dávkovat jako arzenik.
No, panika ostatně vypukla i v tom známém filmu Armageddon, o který přišla řeč. Astronom Miloš Tichý je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Poslechneme si písničku a za chvíli jsme zpátky. Stále je se mnou ve studiu velmi milý a vzácný host, Miloš Tichý, astronom, i když on to tu zná u nás v rozhlase velmi dobře. My jsme se bavili před chvílí o té možné potenciální srážce nějakého vesmírného tělesa asteroidu se Zemí a shodou okolností v dávné minulosti jedna taková srážka s asteroidem na Zemi vyhubila dinosaury a po další takové srážce zase vznikly vltavíny, které jsou naším naprostým jihočeským unikátem. Zajímáte se o ně a jak komentujete fakt, že jsou vlastně díky nim ve velkém drancovány lesy, že to není jenom ta krása, ale je s tím spojeno samozřejmě spoustu negativních věcí.
A ty negativní jsou jenom díky lidskému hamonství, že jo? Ale teďka vás trošku poopravím, jako oni jsou hezké, ale jsou skoro po celém světě. Protože to jsou tektity, jsou vlastně, ono, někde se píše, to je krása z vesmíru a to je hloupost. To je obrovská hloupost, protože vltavíny jsou pozemský materiál, ale vznikly právě díky srážce s planetkou. A prvně se našly tyhle ty naše jihočeské, jmenují se vltavíny, protože konference v roce 1786, kdy byly představeny vltavíny, byla v Týně nad Vltavou, tak proto se jmenují vltavíny, takže už je známe vlastně přes 200 let. A pak se postupně našly v Jižní Africe, našly se v Austrálii, na Filipinách, naši se i v Americe. Takže jsou. Zajímavé na tom je to, že vlastně akorát jeho české mají barvu pivního skla.
Ano, to je pravda.
Já piju víno, takže mi to je skoro jedno.
Takže se hodně nezajímáte.
Ale samozřejmě zajímám a díky tomu, že to je pozemský materiál, se vlastně mohlo přijít na to, odkud to je. Protože vlastně, když se dělala analýza těch vltavínů, tak se zjistil, jaké jsou tam látky, jaké izotopy. No a když posluchači pojedou třeba přes severo-západní Bavorsko, tak je tam taková krásné městečko středověké, které se jmenuje Nördlingen, a když se stoupnou kousíček od toho městečka, zjistí, že to je hrozná placka. Ale ta placka je lemována takovým okrajem. To je ten val, který tam vznikl před těmi necelými 15 miliony let a odsaď opravdu jsou ty vltavíny. A můžou si přivést jako suvelí horninu, která se jmenuje suevit a v tom jsou ty vltavíny zapečené, protože to je nádherný. Mám ho doma taky samozřejmě.
No, tak je vidět, že se o ně zajímáte. Pojďme ještě k té kleti. Jedna věc mě zajímá, protože to je hora, která je vidět z velké části našeho kraje. Jeden nejmenovaný starosta z jedné nejmenované obce pod touto horou mi kdysi řekl, že to je taková naše jihočeská hora Fuji. Jinými slovy má skoro až takový mystický význam. Myslíte si, že tento význam pomyslně podtrhuje i to neodmyslitelné spojení se hvězdami díky vaší observatoři?
To ne, kleta byla o trošku dřív než hvězdá.
To je pravda.
Do roku 1957 a já jako Kelt, jako musím říct, že pro nás Kelty to byla mystická hora už před dvěma a půl tisíci lety, takže jako to je úplně normální. Ne, vždycky vlastně všechny národy vždycky chtěly jako mít nějaký rozhled, přehled, že vemte si středočeši, zase buď lezou na Minešovku, nebo lezou na Říp.
A nebo na Blaník taky.
Nebo zase Vysočina a podobně lezou na Blaník. Vždycky si najdou nějaký izolovaný kopec. Jo, proč izolovaný kopec? Aby vám ostatní kopce nebaránili v rozhledu. Takže jasně. Vlastně to samé funguje vlastně na kleť. Já taky, když jedu z konference, tak když už uvidím kleť, tak jsem říkal, že to dobrý jsem doma.
No a jak se vám žije vlastně v uvozovkách na kleti? Nechci říkat žije, protože vy tam vlastně fakticky nežijete, ale zase na druhou stranu trávíte tam dost času. Nebo možná i dá se říct, že tak je to váš druhý domov.
Na vlastně. Půl druhý domov, jo, protože já jsem Budějčák, tak víš, jak mi říká senátor táto, ale já jsem jediný, který se nebyl narodil v Budějcích, ty ne. A má pravdu. Takže jako samozřejmě tam musíme mít ubytovny, protože vemte si, když do dvou, jako vy dneska do dvou pozorujete, tak jako ve tři sedět to do auta, někam jejte, to je nebezpečné, takže tam máme ubytovny s plným vybavením, takže mám tam sprchu, mám tam malou kuchyňku a podobně, to tam je potřeba, aby člověk nelítal furt nahoru dolu, protože už jenom ten výškový rozdíl mezi Českými Budějcemi a kletí je 700 metrů a až budou posluchači někdy v Himalájích na vysokohorské turistice, tak vám průvodci řeknou, že máte povoleno výškový rozdíl za den jenom 500 metrů, takže já vlastně porušu, když jedu do práce z Budějc, tak já porušu vysokohorský himalajský předpisy.
Vy jste zvyklí na ten řídký vysokohorský vzduch vlastně, díky kleti?
No, když jsme takhle byli na Etně, tak nám jako jediným, mě a šéfovi se tam dýchalo úplně normálně a lidi z Prahy měli problém, protože jak jsou o ten skoro kilometr níž obvykle, tak už tam nemohli udejchat Etnu a my jsme byli v pohodě.
Praha je v nížině v podstatě, dá se říct.
V placce.
Vy jste zmiňoval, že nejste z Českých Budějovic, jste z počátku, tam jste se narodil. Z počátek dokonce, tak to se omlouvám.
Tam jsem se narodil a vyrůstal jsem v Černovicích u Tábora. A což bývalo v té době jižní Čechy, teďka to je nezodpovědně Vysočina.
No vidíte. No vzpomenete si, kdy jste objevil svou první planetku a jak jste to prožíval? Jaký to byl pocit?
Ježíš, to je tak dávno, že si to skoro nepamatuju. Ne, pocit to byl hezký, protože člověk jako chce něco objevit. Že? To jsem byl ještě hezký, mladý, že jo, hubenej. Takže to šlo, protože to bylo v roce 1994. Pak, když jsem měl první číslovanou o pár let později, tak vlastně, protože mě pan profesor Vanísek z Karlovy univerzity učil planetky a komety, tak kolegové ve světě, i když jako měli planetky a mohli, tak čekali, až mu jí dám já k narozeninám. Takže k 70. nám pan profesor ode mě dostal planetku po sobě pojmenovanou a samozřejmě má ode mě planetku i Černovice, pochopitelně 6802 a samozřejmě i mé rodiště počátky, takže jako tam pan starosta, tam bylo krásně, já když jsem ještě učíval na Jihočeské univerzitě, tak dceru pana starosty jsem učil.
Dokonce.
A věděla o planetce počátky, což bylo fajn. Takže jako jsem mu to i oficiálně předával, tu planetku, protože to děláme certifikáty, aby ty obce věděli, že se po nich něco ve vesmíru jmenuje.
A jaký je to pocit dnes po těch stovkách a stovkách planetek?
Já jsem to počítal do stovky. Po stovce už mě to přestalo bavit, ale kvůli vám jsem si to teďka přepočítal, jo. Takže ke dnešku já jich mám 531, což to už mi stačí. Teďka už se nachází mnohem méně planetek. Je to řádově v jednotkách ročně, protože teďka jdou velké hledací projekty, hlavně ve Spojených státech amerických, které pročešou celou oblohu, takže my skoro nemáme nárok. Ale my vlastně posledních 20 let neobjevujeme. To je jen takový hezký vedlejšák. My opravdu zpřesňujeme dráhy těch super nebezpečných planetek, což je pro lidstvo důležitější než nějaká planetka v hlavním pásu.
No tak právě když dnes už něco objevíte, sem tam určitě nějaký objev bude, tak je možná příležitost to pořádně oslavit, když je těch objevů méně a méně.
Na to není čas, bohužel. To se nestíhá.
Je to pravda, ostatně váš tříhodinový spánek dnešní je toho přímým důkazem. Miloš Tichý, astronom, je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, je na řadě další písnička a my se zase k rozhovoru za chvilku vrátíme zpátky. 10 hodin a 31 minut, čas, který se posunul. My máme stále v našem studiu dnes velmi vzácného speciálního hosta, astronoma Miloše Tichého. My jsme zmiňovali před chvílí, kolik těch objevů jste už učinil, co se týče těch planetek. Zaznělo tady to číslo, vy jste ho spočítal a já si ho nezapamatoval, ale vím, že to bylo přes 500. Každopádně, jak moc se za tu dobu, co pozorujete, taky jste zmiňoval, že ten první objev byl na začátku 90. let, tak jak se za tu dobu posunula technika, za pomoci které ta vesmírná tělesa objevujete?
No, on se to posunul asi tak, jak u vás v rozhlase, že jo? Taky nenahráváte na pásky.
Máme tu magnetofon ještě, ale už
to je retro, že jo? Takže to je trošičko muzeum, že jo, v tomhleto.
To je pravda.
Tak fastujem, já když jsem začínal, tak jsme začínali fotograficky. To někteří starší posluchači znají, že se fotil na film. My jsme fotili na fotografické desky a pak v roce 1994 jsme přešli na elektronickou CCD kameru, to je něco jako digitální foťák. Původně méně citlivou, pak druhou lepší, třetí ještě lepší, čtvrtá teďka ještě lepší, takže vlastně jsme přešli od vlastně toho analogového záznamu, by se dalo říct, k digitálnímu a samozřejmě v obrovský plus jsou počítače. Protože předtím jsme to vlastně měřili na speciálním přístroji, ručně zapisovali a podobně, pak když jsem si udělal úpravy, tak jsem to klikal myší, teďka vlastně ten obrázek mám v počítači a zpracuji to. Dřív jsem to musel vyvolat a zpracovávalo se to až dopoledne, až ty desky uschly, takže to zpracování trvalo, řekněme, 6-8 hodin. Teďka obvykle do 5 minut po posledním obrázku posílám výsledky do celosvětové centrály. Takže toto se všechno urychlilo a samozřejmě hrozně moc nám pomohl internet ohledně komunikace, že člověk ví, co kdo objevil, kolegové napíšou, my jim napíšeme a jde to vlastně všechno v online režimu. My jsme vlastně byli první internet na okresu Český Krumlov, protože paradoxně observatoř Škodit nepatří do Budějovického. To já vždycky říkám, že observatoř Škodit byla výsostné území okresu České Budějovice v okresu Český Krumlov. A my jsme dokonce měli ještě v doméně, v první adrese, co se jako Československo. Takže my jsme měli internet v roce 1992.
Tak to bylo ještě opravdu v plenkách.
Divil, to bylo hodně v plenkách. Já jsem točil modemem pražský server na ČVUT, kde jsme museli dostat 3 výjimky ze zákona, abychom to mohli mít, protože páni poslanci byli tak hloupí, že chtěli to jenom pro vysoké školy a akademie věd internet a nepochopili, že vědu může dělat i někdo jiný. Ale bez problému jsme to dostali, takže točili. A teďka samozřejmě máme vlastní domény, máme Wi-Fi spojení lepší, kvalitnější a všechno. Víš to, jak jsem večer dělal tu plátku, tak pošlu výsledky. Vidím, že kolegové přepočítali. Jo, všechno vidíme v online režimu a krásně to funguje.
Ta časová úspora je obrovská, že?
Ano. Ty počítače, jak mi řekl pan profesor při doktorátu, pane kolego, vy jste hrozně lenivej. A já jsem opravdu hrozně lenivej, protože oni váží posluchači, všichni vás učili, že matkou pokroku je vědecko-technická revoluce. Rozumní lidi vědí, že nikoliv. Matkou pokroku je lidská lenivost. Protože když je někdo lenivej, tak něco vymyslí, aby nemusel tolik pracovat.
Je pravda, že ta časová úspora vede možná v dnešní době k takovému spohodlnění, řekněme.
Spohodlnění, jo, ale já jsem rád i přes můj pokročilejší věk, že občas jsem schopný vymýšlet i ptákoviny.
No, vymýšlíte mimochodem i ty názvy těch planetek, a to je věc, která mě hodně zajímá, protože on ten samotný proces z toho odborného hlediska není úplně jednoduchý. Můžete ho posluchačům popsat?
Tak jako ono, ta jména jsou ještě poslední, co se dělá. Je to taková jako jahůdka na dortu, protože musíte mít dobře určenou dráhu. Co to znamená dobře určenou dráhu? Že vlastně v příštích 10 letech tu planetku 100% nestratíme. Když má takhle dobře určenou dráhu, celá světová centrála jí dá číslo v katalogu. To je pořadové číslo. No a objevitel nebo objevitelská hvězdárna může navrhnout jméno. To se pošle se s krátkým zdůvodněním Mezinárodní komisi. Tam je momentálně máme tu nevýhodu, že předsedkyně je naše šéfová. Takže to nás buzeruje, abychom měli ta jména co nejlepší. A když ta komise uzná, že to splňuje veškerá mezinárodní pravidla, že to třeba není voják, není to domácí mazlíček a podobně, tak to vyjde v mezinárodním časopisu a pak to jméno je platné po celém světě. A my máme tu výsadu, že jsme si mohli dupnout, že čeština patříme si schválně řeči, takže máme povolený všechna česká diakritická znaménka, včetně kroužkovaného U. A obvykle u těch jmen je předpis, že by to mělo být jednoslovné. Občas víme, že jsou dvouslovné a já jsem hrozný provokatér. Jsme se bavili o těch Vltavínech.
Ano.
Tak jsem usoudil, že Týn nad Vltavou je hrozně významné město z hlediska Vltavínu. Tak jsem zkusil kdysi poslat jako trojslovné jméno planetky a ono prošlo. Takže mám obavy, že jediný trojslovné jméno planetky je Týn nad Vltavou.
No a kromě Týna nad Vltavou taky velmi zajímavé názvy, jako třeba Vepřo, Knedlo, Zelo nebo Štrůdl. Předpokládám, že obojí je jistě...
Štrůdl ne, ale Vepřo, Knedlo, Zelo je moje. A tam je o to... To jsme kdysi, když jsme slavili výročí, tak s vaším kolegou Zdeňkem Zajíčkem jsme dělali krásný podcast, takže posluchači, najděte si to.
Ano.
Vepřo, Knedlo, Zelo se Zdeňkem Zajíčkem. Je to úžasná ptákovina.
No, ale předpokládám, že to je taky velmi oblíbená součást vašeho jídelníčku.
No samozřejmě. Teďka, když jsem letěl po asi 15 letech na dovolenou v únoru, tak mě letecká společnost překvapila, protože jsem nad Atlantikem opravdu dostal Vepřo, Knedlo, Zelo v letadle. Poprvý.
Možná k tomu přispělo i to vaše pojmenování. Otázka, těžko říct. Pojďme se teď ještě přesunout k jedné věci, která mě velmi zajímá. Ve vašem oboru to, myslím, velmi zarezonovalo. Díky misi společnosti Blue Origin amerického miliardáře Jeffa Bezose se nedávno do vesmíru podívalo 6 žen, mezi nimi třeba i známá zpěvačka Katy Perry. Byť šlo opravdu o velmi krátký pobyt, nebyl dlouhý ani 11 minut. Sledoval jste tuto událost?
Ono lítá pořád něco, mě zajímají spíš ty sondy k planetkám a kometám. Tady spíš, aby posluchači věděli, co to je cesta do vesmíru. Jo? Vesmír začíná 100 km nad Zemí. Takže když vás někdo, jako v tomhle případě Blue Origin, doveze do 101 km, tak už jste ve vesmíru. A vemte si, ta mezinárodní kosmická stanice, ze které máme občas krásné fotky něčeho i na Zemi, ta lítá ve 400 km. Takže těch 100 km je sice hezké, ale není to nic moc. A i tak jako pozor třeba na kosmické záři. Takže já bych, protože ty kosmické sondy, včetně toho bezosového, nemají pořádnou ochranu na kosmické záření. A to je něco podobného jako radiace. Jo? Takže jako těch 11 minut já myslím, že úplně stačí.
No, vy jste říkal, kde co lítá do vesmíru. Je to pravda?
Všechno možný lítá.
Všechno možný.
Takže vemte si, lítá tam Tesla, že jo? Jako.
To je podobný případ, soukromník.
No. Přesně. Což se nám úplně nelíbí, protože pak nám to trošku zaneřádí a těch sond a malinkých družic, třeba pana Maska, je tam takový, že Já na to občas velice nemravně nadávám, protože tak na každém třetím snímku mám nějakou zatracenou družici. A museli jsme měnit i upravovat software, abychom vůbec ty snímky byli schopni zpracovávat. A nemáme problém, jenom my mají problém kolegové po celém světě. Bohužel.
Zajímá mě to, protože ta doba spěje k tomu, že do vesmíru možná časem bude mířit víc a víc takovýchhle misí, víc a víc.
Ty se vracej, to je dobrý, to nám tak úplně nevadí. Jo. Nám vadí ty družice, které tam jsou, jich tam hrozně moc. Mě to stalo teďka v noci, když kolegové v Maďarsku objevili tyhle soplzře z toho, že to je blízkozemní planetka. A když jsem to potvrzoval, tak jsem říkal, to je v háji, protože na dvou snímkách byla, podezření, že to je družice, podezření bylo správné. Protože byla na protáhlé dráze, takže se to chovalo tak jako planetka a nám to takhle opravdu narušuje občas naší práci velice, velice nepříjemně, protože ztrácíme tím čas, který jsme mohli věnovat jiným opravdu nebezpečným tělesům.
Bohužel čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Já mám přesto ještě jednu otázku, kterou s oblibou pokládám právě odborníkům na hvězdy, na vesmír. Jak byste úplnému laikovi co nejjednodušeji vysvětlil, že je Země opravdu kulatá a není placatá?
Já bych mu doporučil výlet z Kréty na Santorini. A když tam tou lodí pojedete, tak prvně zjistíte, že uvidíte bílé domečky a pak teprve uvidíte ten ostrůvek, že opravdu případně, když si lehnete u přístavu někde, tak koukejte daleko, co uvidíte první z lodě. Kdyby Země byla placatá, tak vidíte okamžitě celou loď. A jelikož prvně vidíte ten vršek lodě, tak je logické, že Země může být zakroucená. Jen tak mimochodem, pokud budete v Třeboni u rybníka Svět, tak tam to můžete i změřit. Když si vezmete partnera na druhou stranu světa, vezmete si daleko, tak tam to zakřivení už je vidět. Takže na to nepotřebujeme k moři, stačí do Třeboně.
Říká astronom Miloš Tichý, který byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Moc díky za velmi milé povídání i za to vaše závěrečné doporučení.
Děkuji za pozvání a hezký den všem.
Vám, milí posluchači, taky popřeji krásný den, krásné pondělí a jenom na závěr připojím ještě drobnou pozvánku k našemu zítřejšímu vysílání, protože zítra po 10. hodině dopoledne budeme mít opět dalšího velmi vzácného hosta a bude jim spisovatel Jiří Padevět. Tak si nás nalaďte zítra po 10. hodině dopoledne. Díky moc za vaši milou pozornost a přízeň. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodič.